Biblická hodina 12. ledna 2021, výklad listu Koloským, druhá část, název Kristus je obraz Boha neviditelného. Nežli budeme číst z textu apoštola, tak se pomodlím. Pane Bože, Stvořiteli, ty, který nás tak přesahuješ, že tě naše oko nemůže ani vidět. Buď pochválen za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, abychom skrze něho mohli k tobě mít přístup, abychom skrze něho mohli dokonce tebe i vidět či zahlédnout, abychom skrze tvého syna Ježíše Krista mohli být s tebou spojeni i zachráněni, očištěni od svých hříchů, abychom mohli skrze tvého syna mít nový smysl života i cíl včasnosti i věčnosti. Děkujeme za tvé slovo, za apoštola Pavla, za jeho službu, za jeho i učedníky, spoluslužebníky a za to, že i my můžeme být i těmi, kteří navazují na jeho teologické myšlení. Tak tě prosíme o tvé požehnání v tuto chvíli u čtení epištoly i u přemýšlení nad svatým textem. Prosíme o požehnání při výkladu a především o požehnání, když budeme zvažovat, jak prakticky se může tvé slovo dotýkat našich životů i našich blížních. Amen. Základem dnešní biblické hodiny je tedy list Koloským a budeme číst z první kapitoly od 14. verše po verš 23. A používám český ekumenický překlad. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů, tedy v Kristu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Nejprve přemýšlejme nad tím, co jsme nyní četli. Teprve když člověk zatouží po Bohu, uvědomí si propast, která ho od něj dělí. Propast stvořeného a stvořitele. Hříšného a třikrát svatého. A klade si otázku, jak tuto propast překonat. A jde to vůbec? Lze Boha poznat, navázat s ním vztah a být s Bohem za dobře? Apoštol řeší tuto otázku písní. To je zajímavé. Chvalospěvem. To je opravdu velmi pozoruhodné. A podobných starokřesťanských hymnů nacházíme v Novém zákoně více. Možná nejznámější je v epištole Filipským v 2. kapitole od 6. verše, také v 1. Timoteově 3.16, v 1. Petrově 2.22 až 24, anebo v epištole Židům v 1. kapitole 3. verš. Jakou roli hraje v našem životě křesťanská píseň a písnička? Kterou máme opravdu rádi a proč? A jaký styl písniček? Dneska mají křesťané možná nejvíce rádi chvalospěvy. Chvály, jak říkají. V první církvi to byla, zdá se, tvorba vyznavačská. Na zemi dnes žije cirka 7 miliard 838 milionů 457 tisíc 012 lidí. No, to je údaj z dnešního dne, tedy z 12.1. z 8. hodiny ráno a 40. minuty. Odhaduje se, že z těch necelých 8 miliard se ke křesťanství hlásí 2,2 miliardy. K islámu 1,6 miliard, či 2 miliardy. K hinduismu 1 miliarda, k buddhismu 500 milionů a k judaismu 14 milionů lidí. Vedle toho existuje nespočet přírodních a jiných náboženství, ke kterým se hlásí další miliony či miliardy lidí. Ovšem, je jenom menšina, značná menšina, která deklaruje, že se nehlásí k žádnému náboženství. Starokřesťanský hymnus vyzdvihuje Krista nade vše, řekněme, nad všechny filozofie a nad všechna náboženství. Jak se ale vyrovnat s ostatními tradicemi, které se hlásí ke svým bohům, ke svým vírám? Jak se vyrovnat s lidmi, kteří byli vychováni podobně jako my, ale ne v křesťanském prostředí, ale v jiném? Náboženství, nejen křesťanství, zprostředkovává komplexní smysl života, garantuje nejvyšší hodnoty a nepodmíněné normy, vytváří duchovní pospolitost a duchovní vlast. Nyní jsem citoval známého katolického teologa Hanse Kinga. Ještě jednou jeho citát zopakuji. Náboženství, nejen křesťanství, zprostředkovává komplexní smysl života, garantuje nejvyšší hodnoty a nepodmíněné normy, vytváří duchovní pospolitost a duchovní vlast. Každé náboženství. C.S. Lewis napsal, jste-li křesťan, není třeba, abyste všechna ostatní náboženství pokládal za veskrze špatná. Jste-li ateistou, musíte věřit, že hlavní bod ve všech náboženstvích celého světa je naprostý hrubý omyl. Jste-li křesťan, máte na vůli připustit, že každé náboženství, i to nejpodivnější, obsahuje alespoň nějaký náznak pravdy. Jako křesťan ovšem musím mít za to, že kde se křesťanství odlišuje od jiných náboženství, pravda je na straně křesťanství a omyl na straně druhého. Jako v aritmetice. Jenom jedna odpověď může dát součet a každá jiná odpověď je chybná. Ale některé z chybných odpovědí mohou se více nebo méně blížit k odpovědi pravdivé. Tolik C.S. Lewis. Jako křesťané můžeme nejen připustit, ale i vidět, že náboženství, tedy obracení se k něčemu, co člověka přesahuje, člověka a lidi skutečně naplňuje a uspokojuje, řekněme, jejich náboženskou niternou potřebu. Ptáme-li se ale, co je pravda, kde je pravda, čemu věřit, čeho se držet, odpovídáme na základě starokřesťanského chvalospěvu, který jsme si dnes četli. Kristus je obraz Boha neviditelného. V něm bylo všechno viditelné i neviditelné stvořeno. v něm a pro něho. Kristus všechno předchází a v Kristu všechno spočívá. Kristus má ve všem prvenství, je počátek všeho a první zkříšen. Skrze Krista a v Kristu bylo všechno smířeno s Bohem. Všimněme si, že je řeč o Kristu, ne o křesťanství. Je řeč o Ježíši, Božím synu, ne o křesťanství jako náboženství. Podívejme se na první 14. verš, který jsme si dnes četli, a budeme mluvit o vykoupení a odpuštění. Vykoupení, řecky apolitrosis, znamená výkup zajatce nebo otroka, osvobození zaplacením výkupného. A odpuštění aphesis znamená prominutí, odpuštění dluhu, trestu, propuštění. Tyto termíny patří neoddělitelně k sobě, tedy vykoupení a odpuštění. Hřích, řecky hamartia, drží člověka v otroctví, v moci zlého, směřuje ho špatným směrem a není síly z hříchu se vymanit, hříchu se zbavit, jak o tom čteme v Římanech 7. kapitole 24 nebo v Janově evangeliu v 1. kapitole 29. verši. Člověk se dokáže zbavit letčeho, ale nikoli hříchu. Hříchu, který se stal jakoby součástí každé naší buňky. Člověk nemůže odpustit sám sobě ve smyslu vykoupit sama sebe. To konec konců říká i žalmista v 49. žalmu v 8. verši. Člověk se může odnaučit kouřit například. Může přemoci lenost. Může se naučit žít poctivě a přestat krást a začít pracovat. Může, poučen životem, neopakovat některé chyby ve výchově či v manželství, ale tím ještě nevyvázl z moci hříchu. Lidská sebenáprava řeší jen lokální problémy, ale nikoli celkový stav lidské existence. V Kristu máme vykoupení a odpuštění. V Kristu se naplnilo žalmistovo slovo. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Kristova oběť člověka vykupuje ze zlého. Přesto i nadále zůstáváme lidmi hřešícími. Hřích ale už nad námi nemá zatracující moc. A v Kristu se můžeme navíc úspěšně i lokálním hříchům vzepřít. Můžeme v Kristu tedy konat úspěšnou, více či méně úspěšnou sebenápravu. Jsme vykoupeni drahou Kristovou krví a je nám odpuštěno. Haleluja. Všude tam, kde existuje odpuštění, jsou také obnoveny vztahy, totiž vztah s Bohem a vztahy s lidmi. Neboť odpuštění je bezpodmínečné. Samozřejmě, že existuje riziko, že člověk bude brát odpuštění jako samozřejmost a milost Boží na lehkou váhu. Kdo takto činí, hřeší. A pozor, riskuje ztrátu vlastního spasení. O tom můžeme číst u Matouše v 6. kapitole v 14. verši nebo v 12. kapitole 40. až 45. verši. A nyní mějme před sebou z oné první kapitoly tu hlavní část od 15. po 20. verš, kde je onen chvalospěv a řeč o Kristu, který je obraz Boha. Starokřesťanská píseň, která opěvuje Ježíše jako stvořitele, Krista a spasitele, má vloženo hned na počátku vloženu dominantní větu. On, tedy Kristus, je obraz Boha neviditelného. Řecky eikon znamená obraz, zobrazení nebo také podobu. Německý novozákonní teolog Rudolf Hoppe píše: ve filozofické tradici byl s pomocí obrazu vykládán stvořený svět. Dále Hoppe cituje Platona: svět se stal obrazem tvůrce a jakoby smysly vnímatelným Bohem. A pokračuje, hymnus nechce na rozdíl od řecké tradice obrazem vykládat svět, nýbrž chce učinit základní výpověď o preexistujícím Kristu. V obraze je sám přítomen ten, kdo je jím míněn. Jinak řečeno, v Kristu tvůrce vstoupil do stvoření. Proto jsme celou svou vírou upřeni ke Kristu, který se stal prostředníkem mezi neviditelným Bohem, kterého žádný nikdy nespatřil, a mezi stvořením. Vidění bývají jen kláma, zmatení smyslů, ale hledět na Krista, zjeveného v Ježíši z Nazaretu a zvěstovaného v Evangeliu, znamená žít v pravdě, ne v klamu. A jestliže kdo má nějaká jiná vidění, třeba andělská, pak není o co stát. Neboť vidět Krista znamená vidět Boha. Setkat se s Kristem znamená setkat se s Bohem. Bůh sestoupil v Ježíši na zem pro lidi a nebylo většího či vyššího zjevení a poznání a také už nebude. V oné písni můžeme s prvními křesťany zpívat Kristus je věrný obraz Boha neviditelného. Tak to překládá Petru. Původně měl být obrazem Božím Adam a Eva. Tak o tom čteme v Genesis 1:27. Takový byl Boží projekt. Všude, kde se první lidé pohybovali, měli svým zjevem, to je jednáním, ohlašovat Boží přítomnost, moc, slávu, a dodejme především lásku. Jenomže lidé namísto toho podlehli pokušení velikášství, nespokojili se s tím, že jsou jen obrazem Božím, oni chtěli být jako Bůh. To je onen prvotní hřích, pád člověka, jak o něm čteme v Genesis ve 3. kapitole. Načež výsledkem je propast, rozdělení, odcizení a nepřátelství mezi člověkem a Bohem. Bůh zůstal dál neviditelný a osvíceným lidem bylo jasné, že Hospodina v jeho slávě a svatosti nikdy vidět nemohou. Bylo to jasné Mojžíšovi, Samsonovým rodičům, Izajášovi a jiným. Nakonec sestoupil na zem Boží syn v podobě syna člověka a pověděl, čteme v Janově Evangeliu 14. kapitole v 9. verši, kdo vidí mne, vidí Otce. Pro nás to znamená orientovat se na slovo pravdy, na evangelium, a držet se víry a naděje, která z Krista plyne. Lidé vždy žasli nad stvořením světa, i my žasneme. Dodnes nám slovo kosmos zní vznešeně a tajemně. Ono řecké kosmos původně ještě i z toho řeckého myšlení znamenalo něco jako ozdoba, okras a šperk, následně uspořádání veškerenstva. Lidé se klaněli hvězdám, dodnes zhlížejí k horoskopům. Lidé viděli bohy a jednání bohů v živlech přírody. Lidé se snažili proniknout složitým duchovním světem až k Bohu. Nemluvili jen o stvoření na zemi, ale také o stvoření nebeském, o světě viditelném i neviditelném, o nebeských trůnech, panstvech, vládách, mocnostech. A všelijaká ezoterická náboženství jim do toho dávala jakési světlo, poučení, a dodnes mnozí se otevírají ezoterice. Apoštol Pavel před to všechno stvoření, viditelné i neviditelné, předřadil prvorozeného Krista. Tento výraz znamená více než jenom prvenství, jak poznamenává ve svém výkladu Souček, ale především prvotnost ve smyslu důležitosti. Všechno je stvořeno skrze něho, tedy Krista, a pro něho. Petru překládá, všechno trvá dále jen skrze něho. Řecký výraz ktisis znamená stvoření, ale také tvůrčí akt vyhrazený výhradně Bohu. V Kristu má svět svůj počátek, ale i zakončení, nebo řekněme vyvrcholení. On je přece alfa i omega, jak čteme ve Zjevení v 1. kapitole 8. verši. A tento prvorozený prototokos řecky, stvořitel nebe i země, je pánem církve, pánem svého lidu. Řekli jsme si, že se dnes hlásí ke křesťanství cirka 2,2 miliardy lidí. O tom by se apoštolu Pavlovi mohlo jen zdát. Přesto musíme zůstat na zemi. Je skutečně Ježíš pánem 2,2 miliardy lidí? Nebo je alespoň naším pánem? Tady se už nebavíme o obecné vládě, ale o vládě, kterou akceptujeme každý sám za sebe, kterou uznáváme, kterou posloucháme. Uzavřeme první část hymnu opět citací teologa Rudolfa Hoppeho. Kristus je nositel kosmické plnosti. Přebírá funkci hlavy kosmického těla, tedy kosmu jako celku. Jeho vláda se však projevuje v církvi, která rozvíjí Kristovu vládu v toku dějin. Církev je prostor, v němž Kristus vykonává svou vládu nad světem. V ní, jež je ve světě, je přítomná spása. S tím je dobré souhlasit, ale církev si musí dát pozor, aby se nechtěla sama zmocnit vlády nad světem, jak se to žel už v historii stalo. Každé spojení oltáře a trůnu byl omyl. Druhá část starokřesťanského hymnu opěvuje vzkříšeného, skrze kterého byl svět smířen s Bohem. Je dobře připomenout to apoštolské slovo z 2. Korinským 5.19, že doopravdy Bůh v Kristu smířil svět se sebou. Tedy nás s Bohem smířil. Kristus je prvotní příčina všeho, prazáklad veškeré existence, a proto také v Kristu je dokonalé spasení. To znamená vykoupení a odpuštění a smíření. V Kristu, a ne jinde a jinak, se člověku zjevila boží plnost. To je to krásné řecké slovo pleroma, plnost, náplň, obsah. Proto skrze Kristův kříž, skrze Kristovu prolitou krev nastalo smíření a vykoupení mezi Bohem a člověkem. V Kristu je plnost všeho a proto podobně, jako křesťané v Galácii nesměli ke Kristu přidávat nic ze zákona Mojžíšova, nesmí nikdo v Kolosách a ani dnes přidávat ke Kristu nic ze svých vidění a složitých kosmologických nauk. Křesťanům dnešního světa může hymnus na Krista pomoci vidět svět, který celý náleží Bohu, Bohem je v posledu udržován a zachraňován, totiž v Kristu, Kristovou obětí na kříži. A nyní jsme u závěrečných slov našeho textu, našeho oddílu. Přečtěme si ještě jednou 21. a 20. až 23. verš. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni se trváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Po písničce píše autor i vy, to znamená, i nás se to týká. Písnička není jen nějakým teoretizováním o kosmu. Není to jenom nějaké zjevení Božího obrazu, nějaké zjevení o kříži a smíření. Je to něco, co se nás hluboce týká a dotýká. Odcizení se Bohu a nepřátelství se týkalo bez zbytku každého z nás. Co to znamená? Můžeme se dočíst na jiných místech, v jiných epištolách, například v Římanům 1. kapitole od 18. verše nebo v Efeským 4.18. Ale tak, jako se nás dotýkalo a dotýká nepřátelství vůči Bohu, stejně se nás všech týká Kristova oběť a smíření s Bohem. Pro oběť jeho těla na kříži Hospodin odpustil, smazal a, dodejme, zapomněl, pohřbil všechny naše hříchy, všechna naše provinění, ať už provinění v myšleních, slovech, činech, nebo i v těch činech, které jsme měli udělat a neudělali. A vytvořil nový, obnovený vztah s člověkem. Odcizení je v Kristu překonáno. A to si zdůrazněme. V Kristu Ježíši je naše lidské odcizení Bohu překonáno. A když Bohu, tak i odcizení vůči lidem. Jedinečným způsobem Pavel vyjádřil skutečnost, že víra v Krista je cestou s Kristem. Klade-li si člověk otázku, co má dělat, odpovědí musí být chodit s Kristem, nebo také žít s Kristem. Protože když člověk přijme spasení, přijme odpuštění a smíření, je to skutečně jen jeden krok. Nejdůležitější, první, ale jen jeden. Na cestě je ale třeba setrvat a pokračovat v ní. Neboť Kristus nás chce přivést až před Boží tvář a chce nás přivést svaté, neposkvrněné, dodejme, neobžalované a bez úhony. Před Boží tváří se nemůžeme ocitnout sami. Proto nás doprovází Boží Syn. On je zárukou naší spásy. A proto zůstaňme zakotveni ve víře a nedejme se odtrhnout od naděje evangelia. Amen. Příště se můžeme těšit, že budeme pokračovat ve výkladech Koloským. Budeme číst z první kapitoly od 24. verše až do druhé kapitoly verše 5. Pán Bůh s vámi.